Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Text, který jsme si četli v úvodu z 1. Korinským 11. kapitoly, je text, který se někdy čte při památce večeře Páně. Je to totiž předávání ustanovení, které Pavel přijal. A můžete si otevřít 1. Korinským 11. kapitolu a budu číst už od 23. verše. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se zhromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Pavlovo předávání toho, co přijal, nějaké křesťanské tradice, jak probíhala večeře Páně, nebo co si při večeři Páně člověk připomíná, Pavel zmiňuje kvůli tomu, že se z večeře Páně stalo něco, co být nemělo. Když se podíváte do kontextu celé 11. kapitoly, tak oni už to neměli jako společenství Páně, to máte ve 20. verši, ale měli to jako svoji večeři, kdy se zaměřovali na to, aby nasytili svůj hlad, někteří se tam dokonce opíjeli. A Pavel říká, ale to toho máte svoje domácnosti, společenství u památky večeře Páně je o něčem jiném, než o tom, že se najíte a napijete. A během toho výkladu podtrhuje a zdůrazňuje to, jakou roli hraje chléb a kalich. A říká v 29. verši, kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. A na to tělo a krev by se chtěl zaměřit. Je to totiž velmi důležité téma, o kterém se moc nemluví. Mnohé církve se na výkladu toho, jak to vlastně má být vnímáno, úplně nezhodnou. Katolická církev vnímá, že to je myšleno doslovně, transubstinačně, že při památce večeře Páně dochází k nějakému přepodstatnění. No a potom některá církev to vnímá skoro tak, ale není to tak úplně jasně, a někteří to vnímají až úplně symbolicky ve smyslu, že při památce večeře Páně vlastně můžete jíst úplně cokoliv, jo, že tam nejde o ten chleba a o to víno, ale že tam jde prostě o to společenství. V některých církvích se památka večeře Páně slaví každé shromáždění, v některých jednou za čtvrt roku, někde jednou za rok. A proč je to zajímavé, proč je to důležité? Protože když Jan mluví o památce večeře Páně nebo o symbolech, o tom, jak Ježíš rozumí tomu, co to znamená tělo Kristovo a jeho krev, tak kázání, které pronesl, bylo v kontextu posluchačů nejhorší kázání, které Ježíš kdy měl. Jo, neexistuje v evangelích horší kázání. Pojďme se na to podívat. Jan 6. kapitola. Uh, Jan 6. kapitola. A na úvod si přečtem závěr. Jan 6. kapitola, 60. a 61. verš. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, snad nad tím se urážíte? Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš měl kázání a abychom se uvedli do kontextu, mluvil k obrovskému zástupu lidí. Tomuto kázání, které Ježíš měl, předchází jeden příběh. A ten příběh je sám o sobě velmi zajímavý, protože Jan, jako poslední evangelista, který píše až někdy kolem roku 100, 70-80 let poté, co se všechno odehrálo, jenom jeden příběh z celých evangelií, nebo z celého svého evangelia, vzpomíná stejný jako ostatní evangelisti. A jenom jeden příběh je u Matouše, u Marka, u Jana i u Lukáše. Víte jaký? Nasycení 5000. Jenom tento jediný příběh je ve všech evangelích. Jiný ne. Jan, vlastně celé Janovo evangelium má jiné než ostatní evangelia. Doplňuje kázání, doplňuje myšlenky. A Jan je zvláštní v tom, že on uvádí tento příběh. Nasycení 5000. A k tomuto nasycení 5000 dává duchovní poučení. Vzpomíná kázání, které ostatní evangelisté neuvádějí. A to kázání bylo takové, že ten tisícovej dav, kolik tam mohlo být lidí, při nasycení 5000 mužů, kromě žen a dětí, 10, 12, 13 tisíc lidí, kteří byli nasyceni, kteří poslouchali Ježíše, kteří se rozhodli po tomto nasycení, že ho provolají za krále. Jo, když se podíváte do 6. kapitoly, 14. verše. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Že on odešel, lidé ho hledali, asi ne všichni, ale jestli tam mohlo být třeba 5-6 tisíc lidí. Lidé ho hledali, proč? Protože pokud je v pátek nasytil večeře zdarma, tak proč by to nemohl udělat i v sobotu? No, jenom pro představu, abyste si dokázali vybavit, jak neskutečné to bylo. Vemte si, že jedna večeře, taková ve velkém, v dnešní době by vyšla zhruba na 100 korun, pokud byste někomu chtěli dát chléb a rybu. Tak si představte, že tam bylo 10 000 lidí. Krát 100. Ježíš udělal večeři za 1 milion. To je neskutečné. Ježíš udělal za 1 000 000 večeři. Všichni se dosyta najedli. A ještě zbylo. Z 5 chlebů a 2 ryb. Ježíš udělal spoustu zázraků, ale tento zázrak je jeden z nejméně uvěřitelných. Protože jak můžete z 5 chlebů a 2 ryb udělat jídlo pro 10 000 lidí, pro 12 000 lidí? To není možný. Ano, proměníte vodu ve víno, no tak se stane nějaké přepodstatnění. Ale pořád jste tam měli nějakých 600 litrů vody. Vzkřísíte mrtvého, no tak něco se stane s tím tělem. Uzdravíte nemocného, aktivuje se metabolismus. Ale jak můžete z 5 chlebů a 2 ryb udělat dostatek jídla pro všechny? To není možný. O to zajímavější je to, že nikdo z Ježíšových následovníků a jestli tam bylo 10 000 lidí, to vidělo obrovské množství lidí. Tento zázrak nespochybňuje a nespochybňuje ho ani nikdo z jeho oponentů. A jakože Ježíš těch oponentů měl hodně. Po tomto kázání, ti, kteří ho chtěli provolat za krále, tak od něho odešli. Nevím, jak byste se cítili jako kazatelé, kdybyste si připravili kázání, důležité kázání, jedno z nejzásadnějších, které jste vůbec kdy pronesli. Vy ho odkážete? Modlíte se, ať Duch Svatý na vás působí. Modlíte se, ať je to v moci a síle Božího ducha. Ať je to živé, silné Boží slovo. Řeknete amen, lidé se zvednou, mnozí odcházejí během vašeho kázání, protože to se nedá poslouchat. A zjistíte, že z obrovského davu, který vás poslouchal na začátku, když jste vlastně neviděli ani kde všude ti lidi jsou, tak kolem vás stojí 12 chlapů, kteří jsou velmi nervózní, přešlapujou a řeší, kdy už Ježíš skončí, protože on se jich ptá, jo, on poznal, že jsou učedníci, že reptají mezi sebou, jo, to tam šumí, prostě to, co to povídá, prostě tak to nevidí, že ti lidi odcházejí, přestaň, už nemluv. Jim záleží na to, aby byl Ježíš úspěšnej. No a teďka, jo, oni tam stojí a Ježíš se jich ptá, no a co kluci, co vy? Tak jdete taky. I vy chcete odejít, 67. verš. Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života. My jsme uvěřili a poznali, že jsi ten svatý Boží. A Ježíš říká, Petře, mluví za všechny. Jo, Peťo, jako jo, dobrý, ale mimochodem, jeden z vás je ďábel. Jo, ne všichni jsou přesvědčeni o tom, že jsem mluvil skvěle. Minimálně jeden z vás má velký problém s tím, co jsem teďka říkal. A teďka, co bylo v tom kázání tak pobuřující? Proč bylo tak hrozné? Jelikož nemáme čas až do večera, já nebudu dělat rozbor celého toho Ježíšova kázání. Tam je takové neskutečné množství myšlenek. Já se zastavím jenom u některých momentů, které mají obrovskou hloubku, obrovskou sílu. A jak přijdete domů, můžete nad tím přemýšlet, můžete nad tím rozjímat. Je to jedno z nejdůležitějších kázání, které Ježíš měl, nejzásadnějších. A památka Večeře Páně ukazuje na to, že to kázání i v Ježíšově životě bylo naprosto zásadní, když při poslední večeři učedníkům vysvětluje, že on je tím chlebem, který se dává, říká, jeste ho všichni, tak se odkazuje na to svoje kázání, které měl. Když se mluví ve zjevení, že jsme byli vykoupeni pro krev Beránkovu, tak to je odkaz na Ježíšovu oběť, ale zase na poslední večeři. Když se mluví o krvi, je to odkaz zase na poslední večeři. Pojďte si otevřít teda Jana 6. kapitolu. My si to kázání přečtem a u některých částí se zastavíme. Budu číst od 27. verše. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim pověděl, to je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec, neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dej nám ten chléb stále. Řekl jim Ježíš, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mne a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali, což tohle není Ježíš, syn Josefův, vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl, jen ten, kdo je od Boha, viděl otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Silná slova. Jak jim rozumíme? Co Ježíš po těch svých posluchačích chce? Proč používá takový obraz, takovou metaforu? A kdybyste si to četli v řečtině, tak on, když potom mluví o tom, že mají jíst jeho tělo a mají pít jeho krev, tak on říká jíst ve smyslu přežvikovat. Aby bylo jasné, že to myslí, jakože fakt ho máme kousat. Jakoby skutečně vyzýval k určité formě kanibalismu. Lidé byli z toho naprosto pobouřeni. Oni zaznamenali ty Ježíšovy důrazy. Celé kázání začíná Ježíšovým výrokem a je to jakási reakce na nasycení velkého davu. Ježíš pro všechny udělal výbornou večeři. Lidé za ním přišli a chtěli znovu jídlo. A on v reakci na jejich touhu po jídle říká, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka. Jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. On říká, to, co vám teďka řeknu, tak to není tak, že si to myslím, že mě to teď napadlo. To neříkám jako nějaký učitel, to říkám jako člověk, který má Boží pečeť. To říkám v moci ducha. O to zajímavější je, že takto silné kázání v moci ducha v lidech, kteří ho poslouchali, způsobilo takovou nevoli. A když se podíváte do 2. Korinským 1. kapitoly 22. verše, do Efeským 1. kapitoly 13. verše nebo 4. kapitoly 30. verše, tak všechny tyto texty popisují, že Boží pečeť je Duch svatý. Jo, že když Ježíš tedy je tady má vtisknutou Boží pečeť, tak tím vlastně ukazuje na autenticitu, na autoritu, kterou má, že on nevystupuje ze své vlastní pozice. A on to i několikrát zopakuje a říká, že on dělá s povolání nebo s posláním svého otce. No a oni tedy zaujatí Ježíšovým výrokem, pokládají otázku a ptají se, co máme, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, to je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. No a oni se ho zeptají, hele, a jaké znamení uděláš, abychom ti věřili? Zapomněli? Co bylo včera? Z 5 chlebů a 2 ryb? 10 000 plus? Po večeři? Zázrak za 1 000 000? Mana proti tomu, to, že padá něco z nebe, co se pak dá sníst, no tak někdo si může říct, hele, tak vítr to vzal, zvedl, odfoukl, já nevím, prostě fantazie může pracovat. Ale z 5 chlebů a 2 ryb, to je znamení neskutečné. Jaké znamení uděláš? Co dokážeš? Naši otcové jedli manu, dali jim jíst chléb z nebe. Ježíš říká, ale chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Vypadá, že oni se celkem chytli a říkají, 34. verš, pane, dávej nám ten chléb stále. Připomíná vám to výrok někoho, něčeho? V kontextu Janova evangelia? Ve 4. kapitole se Ježíš potkává se Samaritánkou a Samaritánka přichází pro vodu a Ježíš jí říká, že má vodu živou a nebude už muset chodit nikdy pro vodu a ona říká, to chci, tu mi dej. A teďka Ježíš vlastně použije podobný obraz a říká, já mám tady pro vás chléb, který sestupuje z nebe a dává život světu. Je tady i odkaz na prolog Janova evangelia, kdy se mluví o Ježíši, že on je tím životem tohoto světa. Dávej nám ten chléb. A Ježíš řekne, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. On vlastně opakuje slova, která řekl Samaritánce. Nebudete hladovět, nebudete žíznit. A hnedka v zápětí dodá, vy mě vidíte, ale nevěříte. Nevěříte slovům, která říkám. Všichni, které mi dává otec, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Tak, jaká je boží vůle pro tvůj život? Jo, já se s lidma bavím o tom, že oni řeší, jaká je boží vůle. Boží vůle je, aby zvěřil v Ježíše Krista. A když věříš v Ježíše Krista, tak máš věčný život. Proč Ježíš používá tyto obrazy? Já jsem dlouho nad tím přemýšlel, proč tam mluví o pití krve, proč tam mluví o jezení jeho těla. Jak se stal člověk smrtelný? Jezením. Člověk se stal smrtelný jezením. Ano, a to jezení bylo důsledek nevíry. Protože Bůh člověku řekl, z tohoto stromu jes, to byl strom života, a pak mu řekl, a z tohoto stromu poznání dobrého a zlého nejes. Když budeš z tohoto stromu jíst, tak ztratíš život. On, nevíme, jestli Bůh vysvětloval Adamovi a Evě, že pak nebudou moci jíst ze stromu života. Jo, to už tam není dořešené. My víme, že důsledek byl takový, že po pádu do hříchu, po té, co jedli ze stromu, ze kterého jíst neměli, tak byli vyhnáni ze zahrady a neměli přístup ke stromu života. Proč Tohle to Ježíšovo kázání je tak důležité. Protože když Ježíš tady káže, tak on vlastně svým posluchačům řekne, že on je tím stromem života. To je neskutečná myšlenka. Člověk byl vyhnán z Boží přítomnosti. A Ježíš teďka řekne, protože kdo ho jí, tak ten má věčný život. Nezemře. On vlastně řekne, já jsem teďka sem přišel a já jsem tím stromem života. A když mě budete jíst, budete mít život. A zase, člověk zhřešil tak, že pro nevíru jedl ze špatného stromu a teďka Ježíš říká, a když budeš věřit, tak budeš jíst z dobrého stromu. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. To je neskutečné. Bůh sestupuje a nabízí život každému člověku. Ježíš tady parafrázuje text, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jo, to je ten 40. verš. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. A Ježíš ještě razantněji vysvětluje a říká, že amen, amen, pravím vám. Amen, amen, to je jakoby potrhněte si to. Teďka vám říkám klíčovou myšlenku z celého mého kázání. To je závěr, to je zhrnutí, to je to jádro. Nebudete ji líst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Co to znamená jíst a pít Krista? Je zřejmé, že to je metafora. Někdo říká, že to jsou jeho učení.
Jít v jeho žletěji, pokračovat v jeho cestě, uskutečňovat věci, které on tady hlásal, předávat jednovým lidem, pomáhat lidem, to znamená jíst tělo Kristovi.
Že žije už já, ale žije v mě
Kristus. Aha. Nejzlo přináší smrt, hřích, prosím.
Já to mám spojený s veršem Jan 3.16. Nebo Bůh tak miloval svět, že si nezve vyrozené vrátky. Aby každý, kdo měl uvěřit, nezemřel a měl život věčný. Přijmout Ježíšovu oběť, skutečně jako jediný východní spor, to za to nezemřel věčný smrt. Prožil svůj krev za mě, obětoval svůj tělo.
Všechno, co tady bylo řečeno, tak souvisí s tím učednictvím, s následováním Krista. Když Ježíš mluví o tom, že máme jíst jeho tělo, že máme pít jeho krev, tak těmito obrazy odvolává na svoji oběť, na své utrpení na kříži. On tímto říká, že pokud máte žít, tak potřebujete uvěřit, že moje krev vás zachraňuje. Vy potřebujete, aby moje krev byla vaší krví a aby moje tělo bylo vaším tělem. Aby můj život byl vaším životem. A to je vlastně důvod, proč jsem přišel. Pokud byste si to chtěli ještě dohloubky více prostudovat, Jan 17. kapitola, v Ježíšově modlitbě, on tohle to říká, že všechno, co jsem přijal, dal jim a to je ten život. Když člověk pije jeho krev, když jí jeho tělo, tak tím vlastně vyznává, že přijímá oběť Ježíše Krista a že krví Ježíše Krista, jeho oběti na kříži, jsem byl zachráněn. Je to přijetí tohoto a teďka vám řeknu, kdykoliv jsem vstupoval do jakýchkoliv duchovních bojů, nejde to bez Kristovy krve. Bez očištění. Bez vyznání toho, že jsme Kristem byli očištěni, že jsme jim byli zachráněni, že už nežiji já, ale žije ve mně Kristus, skrze víru, skrze přijetí Krista. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. No a pak v 20. kapitole Ježíš řekne, a tak já, jako já jsem byl poslán, tak já posílám vás. Když jsem četl 1. Korinským, lidé, kteří přijímali tělo Kristovo a pili svou krev, tak pili nehodně, pili sobě odsouzení. Proč? Jo, Pavel to vysvětluje, protože nerozpoznávali, že jí a pijou Kristovu krev. A teďka, jo, logicky, Ježíš už byl roky po smrti, tak to nemůže být odkaz na nějaké doslovné. To bylo o nepochopení toho, co Ježíš myslel tím jíst jeho krev a pít, teda jíst jeho tělo a pít jeho krev. A podívejme se zpátky do toho úvodního textu. V čem byl teda ten problém? Jedenáctá kapitola 1. Korinským, 18. verš. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Když se v církvi zhromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když se však zhromažďujete, není to už společenství večeře páně, každý se dá hned do večeře a jeden má hlad a druhý se opije, což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili, či snad pohrdáte církvi boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. A teďka popisuje smysl význam večeře páně, to jsme si četli, a v závěru říká, a tak, jo, poenta toho všeho. A tak, bratři moji, když se zhromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Jaký tam byl problém? Já. Individualismus. Sobectví. Já se jdu najíst. Oni nerozpoznali, že památka večeře páně je o oběti. Že to je o Kristově krvi, která nás očišťuje. O jeho tělu, které nám dává život. A pokud člověk přijímá Ježíšovu oběť, tak Ježíš říká, to čiňte na moji památku. A my častokrát to vysvětlujeme tak, že to čiňte na moji památku znamená vzít ten chleba a strčit si ho do pusy. Vzít ten kalich a vypít to. A co když je to myšleno tak, že to čiňte na moji památku neznamená jenom jeste ho, ale lámejte se. Dávejte se za druhé. No pokud vám to připadne přitažené, za vlasy, Římanům 12. kapitola, 1. a 2. verš, co říká? Přinášejte sami sebe jako Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Obětujte se. Pokud jsem oživený Kristovou obětí, pokud jsem zachráněný Kristovou obětí, tak potom v mém těle koluje Kristova krev a moje tělo je Kristovo tělo. A proto, když se v Novém zákoně mluví o církvi, čí je to tělo? No Kristovo, proč? Protože v církvi koluje Kristova krev a je to jeho tělo. To je jeho život. A on je hlavou té církve. A víte, když se z církve stává problém? Pokud se církev stane moje. Jo, pokud já se snažím zachránit, spoustu lidí vchází do církve jenom proto, že mají pocit, že když tam teďka budou, tak je Pán Bůh zachrání. Ze sobeckých důvodů, ze sobeckých pohnutek. Ale to je vlastně náboženství. Tohle to Ježíš přišel rozložit. On přišel ukázat, že to je postavené na vztazích. Že vše je postavené na lásce. Proto taky v úvodu jeho kázání je napsáno, že on má boží pečeť. On je naplněný božím duchem. Jak se projevuje boží duch? Jaký je nejvyšší projev lásky? Už jsem to řekl. Nejvyšší projev božího ducha je láska. Jo, ale láska je nejvyšším projevem. No a potom ovoce ducha pak je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To je to, co proměňuje. No a tak, když Ježíš dokáže, tak učedníci jsou rozladění, neví, jak tomu porozumět, a Ježíš dovysvětluje. A říká, co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale ty slova, který k ním mluvil, to, že mají jíst jeho tělo a že mají pít jeho krev, to jsou ty slova, která jsou duch a jsou život. Jo, to není obecné učení, které Ježíš měl. On to myslí konkrétně k tomu svému kázání, které měl. On říká, tato slova jsou duch a jsou život. Protože Kristovou obětí jsme byli zachráněni. Když uvěříš tomu, že Ježíš Kristus je stromem života, se kterého můžeš jíst. Když uvěříš tomu, že jsi byl Kristovou krví zachráněný, tak to ti dá život. Přesně tohle to říká Nikodémovi. Nikodém se tam snažil cpat nějaké náboženské úkony. On to byl farizeus, to byl echt farizeus, to byl významný muž, představený, bohatý, požehnaný. A když se ptá, co má teda udělat pro to, aby se znovu narodil, tak mu Ježíš řekne, no tak hele, Nikodéme, tohle to sám neuděláš, to se děje z vody a z ducha, a ještě toho ducha vůbec nemůžeš kontrolovat, to je jak vítr, prostě ten ti povalí strom, ale kde teďka už je, no tak to nevíš. No a pak Nikodém pořád nechápe a Ježíš mu říká, hele, tak vzpomínáš si na ten příběh, když Izraelci byli na poušti, jak reptali a začali je kousat hadi, jak to Bůh vyřešil? Dal pryč hady? Ne. On řekl, tak udělejte kůl, na to postavte, udělejte bronzového hada a kdo se zvírou podívá na toho hada, bude žít. A on říká, Nikodéme, a o tom to je. A když se zvírou na mě podíváš, když vírou přijmeš moji oběť na kříži, budeš žít. No a co k tomu? No nic. Přijmi oběť, kterou přináším, moji krev, mé tělo, budeš žít. A ne, není to trochu málo? Jak my jsme církve, to zkomplikovali všechno. To je o víře. To je o následování Krista. A někdo řekne, no a co ty další věci? Já říkám, ale to je pak o duchu zase. Duch svatý působí v našem, v tvém životě. My máme nést ovoce ducha, to není výsledek toho, že teďka makáme na tom, abychom byli zachráněni. My jsme zachráněni vírou skrze Ježíše Krista, to nám dává život a potom ten život můžu žít. A tohleto jsem kázal tomu mému kamarádovi na jachtě, který se z buddhisty během týdne stal křesťanem a chce se nechat pokřtít. Protože on pochopil, že to je o vztahu. Že Ježíš Kristus nabízí člověku své tělo, svou krev na očištění našich hříchů. A to si připomínáme u památky, že to není o našem výkonu. Že to je o tom, že jsme Bohem milovaní. A že pokud člověk tohleto přijímá, tak vlastně chce být naplněný tím božím duchem. Chce mít tu boží pečeť. A tohleto pak ovlivňuje můj a tvůj život. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Amen.